Ambalma Anula Mohamed Touré Kabo Washington DC Via Soba Kono No Studio CC Iwa Negenye Tanifla Obeano Washington DC Amerique Faba Kono Anga B Jamuka Okuna Funukuma Bao Binatalike Iwa Amerique Jamanaka Frontier Chamanche Kalatauka Mundamena Bitarata Do No Novembre Tle Seginae Amérique Famba Kononana. Amba damne ni foloe aywa segeselu munu ngweke anga fasiri baga wono sigida kononana ka nyeshi farafina jamana tungara de munu be américain uluka voter ka ona sera kelen fin ambita fana malila aywa politique hakli jaga bokela do fana bu hakli naudi o hakli na kelen ka noe kalata e amerike ani muso fana ka fela o kalata koka ka sorogata mali jamana chamacha fana nambe na se aiwa lakana balea halisa bankas o mara kononana kafara barkan uluka barakela koro munuye aiwa la sekeka nyesi frontier fama oni jikura doni tomboktu no sokarike aiwa du chamangono tumutu sigida kono kafara aiwa bi farafina senan klontan nyon danka farafina buna kunka orebinake anga bi kuna foni bawe ka la sauma. Aywa kalo chama yereko fo o noye kampanye aywa min kunchera bi aywa chama che kalata ula ka adam nani kalata munu sigira jamana fantan nani kononala wala saka wala so, wala wasablo noye kongre ani fanga kumbaba kuntigia latige jamana kono bitarata don wote we sega demet don soroko politiki laben ani kono chen sorolika ani hali kalata be ke chokomina jamana kono ka masoro jamanatiki no Joe Biden ani jamanatiki koro Donald Trump aywa uluka politiki fanga abo korobo okama vio bambara kuna foni dila Mariam Traore ale lakaltake akola anga alame
kalata yoro daile na jamana fambe nga jamana tigi Biden ani jamana tigi koro Trump toroma e kalata gafeula femi e kalata jabiwi benason kabunya kusebe anafama yoro emie ode e kadon kalata lamunu bora ka kalata nu sona demokratu ka jamana tigi Joe Biden ka sanfla fanga marayi wal manu benason ka republican ka parti omie jamana tigi koro ka berebere litoni ko koro do tugune ali ka teme yeta koro ka demokratu ka ton ma ujoro lemba ko nindo chokomina utuka na seka ameriki wasablu konona je anika farasaria subaka nankwa makosina ka koroni sonto nkelendo amaka fokala bla lintundu wasade munomena bo wasablon kono ina fo Wisconsin mara Michigan ani Nevada ulufana nyeshinendo gele ya badema ni republican kwa cheboye na singena kana amerika masaya soko no maison blanche ntenendo ulafe amerika jamana tigi Joe Biden ka kalata yira ko fo laba unsinfe tunyala se ka foka hakli baka ko demokratu ka chebo de menase ka sena konona mne nga ko femie wasablon era konona ko gele ya bade bena songa yu ukono ukakulu mimbi wele ko gop ulutu yuka jigila sigira kusebe kakenu ka jatimilelu upochuku yi nutu nkelendo kukala kanka foko chika munube talike soro iri wale kuka taji songo ku karo gele ya wale munube kake Ameriki jamana kwa nala ya ko bena songa ke mangambaye kalakala ukerefe watila dofara lendo fe umbela jile nsungwa ka watimina anika fara ningele ya wale uka ga jatimilele laba una uko ni sonama kafo ko nisogwe ya kumakanjuku munu ni ulu hakilina utara uka sante kiritika so cour suprême fait mimena son ka sharia son bi so fanfe wala sa u ka kona chien kana se ka bla jamana ka sharia mine ngono dun la jora wa ku ka ni chama che kala tabe na son akela da sra koro wi ka do fara jamana tiki ka tabuluka ka be na ke kana bla li kan la bandi mimena jamana fanga ka sin tanyaira ni gera tom emer ale ka la sili ni republicain ko wasadin do minuzeta ale mimena nje kulu ko fali cop o nyamo ya kuna ako ko kala ta jabu be na son ka fali amerika jamana tiki Joe Biden ka flat temelin fanga mara
faraka
ko republikanw olu kɛli ka wasabulon kɔnɔna minɛ bɛna sɔn ka dɔ bɔ baiden ka jɔyɔrɔw la min bɛna sɔn ka laban ka kɛ sɛgɛsɛgɛli ye a ka denbaya a n'a ka fanga yɛrɛ kan a ye baara minnu kɛ politiki kɔnɔna la walasa k'o jɔyɔrɔw yira n'o dɔ bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ ka ɲɛda kura kan n'an ko a ma nansarakan na ko infrastructure de grandes envergures ka fara a ka nafoloba bɔli la baaraw kan n'o dɔ bɛ tali kɛ dugu kɔnɔna yiriwali ani kɛnɛyako kan kap ko fɛnɛ k'a ko bɛna sɔn ka gɛlɛya jamana ka jurukow kun kan o min bɛna sɔn ka laban ka kɛ dansigili ye dɛmɛsiraw kan min bɛ ka ta ka ukrɛn jamana sɛgɛrɛ nin waati na kabiri u ni rusi jamana ka kɛlɛ daminɛna a y'a lase o sen fɛ k'a fɔ ko ni republikanw ka bɛrɛbɛrɛli tɔndenw sɔnna ka ni kalata yi jati kalata gɛlɛn ka sebagaya sɔrɔ demokratiw ka cɛbɔw ka kɔngrɛ kɔnɔna la marabolow la i n'a fɔ new hampshire walima washington jamana k'a koɲɛ bena sɔn ka kɛ sababu ye ka jamanatigi baiden bila a ka sugandili kɛ wasadenw cɛma ka kɔn san 2024 ye ameriki jamanatigi kɔrɔ donald trump ale min ko do fɛnɛ bena sɔn ka kabu ka taabolow labonya n'a ka kanabilali ye k'i kanbɔ ameriki jamanatigi sigi kalata natɔw la walasa a ka kɛ jamanatigi ye ko kura ka don masayaso maison blanche kɔnɔ laseliba min kɛra floride mara la kunɲɔgɔn tɛmɛlen wasabulon kɔnɔ jɔyɔrɔ 34 minnu bɛɛ lajɛlen bɛ fanga la ka fara marabolo dɔw gulonnin kan i n'a fɔ pɛnsylvanie georgi wisconsin ani arizona ko ni kalata ɲi bena sɔn k'a yira bɛrɛbɛrɛli tɔn jumanw de bena wasabulon kɔnɔna minɛ an be waati minɛ ko sisan n'a tilalen don a camancɛ la jamanatigi dankan kamala haris ale min sugandilen don walasa ka se ka jalatigɛli kɛ demokratiw ka bɛrɛbɛrɛli tɔndenw kɔni y'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma bena sɔn ka don kow la ohio ani caroline du nord o marayɔrɔw kɔnɔ o waati kelen fɛnɛ na republikanw ka bɛrɛbɛrɛli tɔndenw fɛnɛ hakili b'a kan k'a fɔ k'u bena se ka sebagaya minɛ demokratiw la nevada mara la hali ka fara new hampshire kan marabolo 36 olu de bena u ka marabolo ɲɛmɔgɔw sugandi n'o ye guvɛrnɛrw ye demokratiw ka bɛrɛbɛrɛli tɔnw be ɲinini na walasa u ka se ka michigan mara wisconsin ani pɛnsylvania kɔni sɔrɔ nin kɛlɛdaga basaba min bɛ jamanatigiso kɔnɔ kelen do ka jalaki bin ko republikanw bena sɔn ka wasabulon sɔrɔ wa k'u ka cɛbɔw bena sɔn ka sebagaya fɛnɛ sɔrɔ marabolo jɔyɔrɔw la n'o ye guvɛrnɛrw ye kap kɔnɔ olu minnu yɛrɛ lafasa ka bɔ kalata galontigɛkanw kɔrɔ jamanatigi trɔmp ka waati la san 2020
ayiwa n'u tɛ an balimamuso ye vioa banbara kunnafonidila mariama traore an ka foli b'a ye wote bɛ sen na washington na lamini na n'a bɛ wele ko dmv washington dc maryland ani virginie maraw kɔnɔ k'a ɲɛsi ayiwa farafina jamanadenw tungarankɛw minnu bɛ ameriki ya olu ka wote ayiwa bi don na o kama vioa banbara fasiribaga n'o ye kayatu traore ani caman masala u ka wote ani kalataw yɛra kan an ka jɛ k'u lamɛn
bi sɔgɔmada yi na tarata novanbre kalo kile segin san 2022 lameriki jamana nagakɔrɔ kalataw olu de be senna yan nɔ awa voi de lameriki bɔra k'a ka munumunu kɛ munumunu salo sen fɛ an ye togaladenw n'u sigilen do yan nɔ n'u kɛlen bɛ ka lameriki jamana jamanadenya sɛbɛnw sɔrɔ ka ɲiningali tɛngunɛnku la ni kalata nunu koɲaw kan awa o sen fɛ an y'an balimamuso fila sɔrɔ kelen ale tɔgɔ ko senabu tarawuri a sigilen be new york mara la tɔkelen dɔ yi o tɔgɔ ko madam odi aminata kulubali ale sigilen be washington DC ou area konana ou ye Maryland Washington DC ani Virginie mara farali ñon ka okmana kuma munu soro lu bulu anga jabi wala ko fo olu de flen ye nunu ye
ah ne to ko si ne travre ne malieni sikilen do New York American papier be mbolo donc nkanga vote
e sikilen do New York fañ me
men New York Brooklyn borola yanga naga koro kala taw ye naga koro kala ta ere a tanga ka bo America mbolo ya no bari ta du president ko ni me ta ya no ga mi be senateur ou ni député ou da America ya no ni mɔgɔ min gaɲɛn'o la republikanw ni demokratiw cɛ olu de ka fanga be se ka yɛlɛ luwasigi la peresidan ta san fɛ donk parsk n'i yɛrɛ mɔgɔ min ta hali ni porobilɛmu b'i la i be se ka taa ɲin'a tigi fɛ ka taga i ka kumakan lase a tigi ma u be se k'i dɛmɛ cogo min na u b'i dɛmɛ ten tɔ
donk e yɛrɛ bolo nafa b'a la kosɛbɛ wa
nafa ba de b'a la ne yɛrɛ kɔni bolo n'i be fɛ i ka kumakan ka dɔn i ka bɔ i ka vote mɔgɔ kelen o kelen ka voi a be kɔnte mɔgɔ kelen o kelen ka voi se ka yɛlɛma don ko la donk bɛɛ ka voi importanɛ do o ye kɔrɔ kɔrɔlen ko ye yan nɔ tunganadenw n'o ye emigranw ye New York emigranw dɛmɛnen don donc ne yɛrɛ ye emigran hali ni sɛbɛn bɛ ne bolo sɛbɛn tɛ mɔgɔ caman bolo nin san naani tɛmɛnen kɔnɔna la an ka gouverneur kura ne ye gouverneur Okul ne yɛrɛ kɔni ne b'ale ka baara bonya parce que n y'a ye a bɛ ka baara min kɛ New York yan nɔ surtout tunganadenw ye emigranw ye u ye ko caman nɔgɔya an bolo yan nɔ sɛbɛn b'i bolo sɛbɛn t'i bolo i ka se ka baara
kɛ ne tɔgɔ Aminata Kulibali madame Odi ne sigilen bɛ Amérique Washington DC area la donc ne ni n cɛw ni n denw ne sigilen bɛ yan nɔ bi Amérique kɔnɔna la nin ye primary election de bɛ yen bi parti fila de bɛ Amérique démocratie ani républicain très important an ka bɔ ka voter pourquoi parce que bi de election don ye mun na an bɛ candidat choisi mun b'an ka parti représenter election générale la ka kɛ président donc n'an bɔra bi on a la chance k'an ka candidat o ka présenter election générale la candidat mun ka d'an ye donc ne ta ye o de ye bi quoi ka mɔgɔw encourager an ka bɔ an bɛɛ ka taa voter mun bɛ Amérique kɔnɔ yan nɔ pour que an den n'an cɛw ani an yɛrɛ mun bɛ yan nɔ vraiment an ka ko dɔ ɲɛnabɔ an yɛrɛ ye quoi n'i y'i sigi n'i ma taa voter ni ko min kɛra o yɛrɛ ta ye
e bɛ jamana in kɔnɔ yan a mɛnna dɛ i y'a dɔn san joli
ne bɛ jamana in kɔnɔ yan nɔ a bɛ san 30 bɔ donc n mɛnna yan kosɛbɛ
ayiwa ni tun y'an balimamuso kaya tarawari ka laseli ye ani ayiwa tungarandenw minnu bɛ amerika yan washington dc mara kɔnɔna na halisa ayiwa amerika camancɛ kalataw kadiri kɔnɔna na voa bamara kunnafonidila modibo danbele ale ni ibrahim jalo ka bɔ new york u ye kuma falenfalen kɛ camancɛ kalata taabolo a n'a gɛlɛyaw kan an ka jɛ k'u lamɛn
ka jɛkulu dɔ bɛ yen n y'o président ye o jɛkulu ɲɛsinnen don afirikɛnw ka business ko ni karabiyɛnw ka business ko ma o hukumu kɔnɔna la ne bɛ baara kɛ la ka election ko in supervise an jan ka diaspora mɔgɔw fana ye bi jɛkulu bɔlen don ka voti kɛ kun caman b'a la an ka diaspora ka yɛrɛmahɔrɔya b'a la musow ka kow b'a la bibi na fana ekonomi gɛlɛyali o fana kow b'a la
kow be kan ka taga cogoya min na ni a bena se ka kalan ani farafina bena se ka nafa jumɛn sɔrɔ a la wagati min na n'an b'a dɔ ko farafina sahɛli cɛncɛn fuga jamanaw u kɔni ɲɛsinnen don jatigɛwale kɛlɛli ma ni dɔw ko terorist
an kɔni ne bɛ pensylvania yan olu mɔgɔ nunu y'a yira na an bɛ parti démocrati minnu ne parti républicain mɔgɔ minnu dɔn olu bɛɛ nana k'u ka dɛmɛw fɔ an ye u be se ka an afrikanw dɛmɛ cogo min na an yɛrɛ ka kungo la Etats-Unis kɔnɔ yan mun ye an ka dugu kow ye o fana bɛ se ka lasabati cogo min na o kumaw bɛ se ka damina cogo min na yaasa bɛn bɛ se ka kɛ kɔfɛdugu nunu fana ka kɛlɛbolow kan o de la bibi na an yɛrɛ kelen bɛ ka welewele bila an afrikɛ ɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ma u si kana to kɔfɛ bɛɛ kana kana vote bibi na parce que a b'an ka intɛrɛ la ne i ka parti gaɲɛna i ye mɔgɔ minnu suganti i n'olu ka bɛn kan wa o de ye belebele ye na an ka mɔgɔw gaɲɛra olu bɛ se ka an dɛmɛ cogo min na an ka sigi la yan ni an ka so problème minnu bɛ yen o de bɛ an ka avantage la
ne tɔgɔ Mohamed Camara ne ye professeur de philadelphie yan chaque deux ans c'est ça sans plan Amérique DC ka congrès changer bon généralement la président est élu là deux ans après élection de Becker ou comment ça s'appelle chambre des représentants ani sénat mɔgɔw bɛ choisi bon traditionnellement le conseil le parti au pouvoir parti min bɛ fanga la o bɛ se ka comment ça s'appelle contrôle perdu ni comment ça s'appelle ni élection là bon an bɛ se ka mun lajɛ kɔni o y'a ye de k'a lajɛ ni issu minnu fɔra minnu ye comment s'appelle abortion ni économie là mɔgɔw bɛna tali kɛ cogoya min na bon africain kɔni an bɛ se ne bolo en afrique an bɛ se k'a lajɛ américain b'u ka ko kɛ cogoya min na tout simplement
yan jamana la hali ni fanga bɛ président la i b'a ye k'a fɔ président n'a ka bɛrɛbɛrɛtɔn u sago tɛ se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ la donc fanga bɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ ninnu bɛ se ka ta cogo di ka bayɛlɛmɛ ka i yɛrɛ ka jamana cogoya bɛ cogoya min na ka a bila o haju kɔnɔna la ni fanga dafiri ka ca ye kosɛbɛ
américain wɛrɛ fɛ n'a président bɛ parti kelen bolo u bɛ fɛ sariya bɛ sigi yɔrɔ min na o ka kɛ parti wɛrɛ bolo o de ye tradition ye yan mais on voit que depuis quelque Trump ka élection la u bɛ k'a ta dɔɔni c'est à dire que maintenant américain wɛrɛ bɛ ka préféré fanga bɛɛ ka kɛ parti kelen bolo an kɔni bɛ se ka inspirer Amérique ka exemple la conséquence c'est ka adapter dɔɔni en ta la c'est pour ça fanga ka se ka diviser dɔɔni en fait n'a président bɛ yɔrɔ min na généralement parti dɔ bɛ taa yen bon o dun c'est très difficile ka se ka kuma sɛbɛ jamana gouverneur n'o ye parce que n'a président filila mɔgɔ si tɛ se ka sɔrɔ k'a fɔ a ɲɛna ko vraiment ko n bɛ ka taa taabolo min ye sisan ko nin conséquence ko nin ma ɲi.
Aywa halisa o nasira kelen fɛ n'o ye amerika camancɛ kalataw sen fɛ an bɛ segin ka taa mali la ayiwa musolakaw yɛrɛ olu hakilina ye jumɛn ye ka ɲɛsi ni kalata min bɛ ka boloda amerika yan o kama mariam kuyate n'o ye voa bamara lasigiden ale bɛ a ɲɛfɔ an ye an k'u la
ne ye madame jalo aramatu watara ye ne ye association parole de femme présidente ye mali kɔnɔ yan nɔ anw ye musomisɛnu ka jɛkulu ye an bɛ o baara de kɛ ne bolo pour que an ka se amɛriki muso olu ka kalafili u y'u jija mɔgɔ caman k'i présente cogoya min na nin ye n'an be fɛ o ɲɔgɔn ka kɛ mali la fɛ yan il faut que mali musow de ka cɛsiri o élection ye fɛn fɛn be kɛ musow be kɔfɛ musow be kɔfɛ an be mobilisation de kɛ ka jamakulu labɔ k'a di cɛw ma u ka gaɲɛ mun b'a bali k'an muso an t'o mobilisation kelen kɛ an t'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que musow fana ka se ka o jɔyɔrɔ in sɔrɔ ne ka faamuya b'a la tubabula musow olu y'u ka nin kɛlɛ daminɛ a mɛnna u ye sira caaman de taama pour que ka se nin ma bi donc olu y'o sira mun taama pour que ka se k'u ka représentativité sɔrɔ ka se nin niveau in na anw ne be an inspire o ka an mali muso an ne b'an inspire olu ka nin expériense in na pour que an fana ka se ka se o jɔyɔrɔ la mais an b'an inspire a kan ka segi k'an ka tabiyaw an'an ka ladalako an muso an ka se k'o bato hali ni anw be nin place nunu nɔfɛ
ne tɔgɔ naha magasuba muso minnu be société civile kɔnɔna na ne kɛnɛ no ka jɛkulu kere ye mun be bɛn ni keleya kɔnɔna na n'an ko ma ko mouvement populaire pour la cohésion sociale farajɛla yɛrɛ kɔni e tɛ ta kɛ ko relation b'i la nka e be tare k'a fɔ ko i cɛsirilen do i be se ka nɔbɔ ko la donc hali bi an be mun fɔ n'a ma ɲa anw ne ko an be fɛ ka yiriwa an k'an sinsin cɛsiri jalatigiw kan an k'an sinsin timinandiw kan
ne ye madam jire mariam jalo commune 3 maire élection américaine an ka taabolow ti kelen min be k'olu bara an be se k'a ɲini k'a dɔ k'a fɔ ko député sigi do maire sigi do président sigi do a mana kɛ sigidi fɛn fɛ bɛɛ lajɛlen k'a faamuya ko maa kelen maa kelen ko tɛ cɛ ni muso de do ni baara ɲuman n'a sɔrɔ ko maa caaman be so la a bena se don dɔ la musow be se ka caa ni cɛw yɛrɛ u be a be se ka kɛ 50-50
ne ye mariyetu kunate ye n ye kunnafoni di lamuso ye kunnafonidi gafe bɛ n bolo ne ye baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw fɛ kunnafonidi cogoya la a jamana nunu kan u yɛrɛ de nana ni musow ka sankɔrɔtali ye diɲɛ lasigi yɛrɛ kɔnɔna na mɛ afriki kɔnɔna na ya a batolen tɛ dɛ ne ye misaliya ta an ka jamana kan loi 052 lɔgɔkun o lɔgɔkun an be nominasiyɔn ye nomination dɔw be kɛ wagati dɔ la i be cɛɛ dɔrɔn de y'a la kalo kelen yɛrɛ mumɛ kɔnɔna na i be fɛn fɛn be kɛ i be cɛɛw dɔrɔn de sɔrɔ a la i tɛ muso y'a la musow dun ka ca ni cɛɛw ye jamana kɔnɔna na u y'u don donni n kɔrɔ a ma se dɛ an be duwawu de kɛ jamana ye a k'a kɔfilɛ musow la musow sɛgɛna
VOA Afrique, ni VOA Afrique, una adamadon la fiera kuna fonikola.
Aywa halsa ameto farafina gun kuna fonula kerekerana an be segi mali la ayiwa vioa banbara lasigiden n'o mohamɛd daɲogo ale ni sɛgɛsɛgɛkɛlaw dɔ kumana a y'o ka jaabi sɔrɔ ka ɲɛsi ayiwa amerika camacɛ kalata tacogo o kunbaw kan farafina jamananew an k'u lamɛn
yan'an ka taa yɔrɔ jan an kan k'a fɔ amerikaw u ka mara sigilen be ka min kan n'an be se k'a fɔ o ma tubabukan na o ka rejime politike o ye rejime présidentiel de ye o regime kɔnɔna la fanga dalakɛɲɛlen de do n'an be se k'a fɔ pouvoir exécutif pouvoir judiciaire ani pouvoir législatif pouvoir législatif ye n'o de ye wasabulon ye o maw de be nalen sigi u ka sariya tigilamɔgɔw n'an ko ma ko justice fanga min b'u la o kɛlen do k'a kɛ cogoya la min b'a to a be se ka dongo do marali be minnu bo n'an ko ma exécutif a be se k'o la kɔlɔsi dansako kana y'a la
dɔktɛr sugudugu i yɛrɛ hakilina t'a la ni fanga camacɛ kalafili min filɛ ni ye a be se ka dariya jɔna demokratiw ni republikanw ni ɲɔgɔn cɛ
bon min ye chance be jɔn de bolo est-ce que demokratiw walima republikanw jɔn de be sɔn ka fasebaya sɔrɔ ni élection ye na bon o kɔni o ye bisigali le an be se k'a fɔ ayiwa ne yɛrɛ kɔni ni ka ta ye min y'a la ni demokratiw ye sebaya sɔrɔ o tɛ balinda kosɛbɛ.
An y'a ye k'a fɔ lamɛriki jamana kan fɛn min ye sariya ye a n'a bolisira olu batolen don kosɛbɛ. Yala Mali bɛ se ka mun de ta lamɛriki jamana fɛ n'a b'an fana dɛmɛ an ka demokarasi o sinsinni na kosɛbɛ?
Mali bɛ se ka misaliya t'u kan kosɛbɛ parce que an bɛ yɔrɔ min na bi kiriko ye maliyɛn bɛɛ jɔrɔna ko ye. Maliyɛn tɛ fɛ maliyɛn ka fisa ni maliyɛn, maliyɛn bɛɛ ka kɛ kelen kiri yɔrɔ. O tɛ ɲɛ fo fanga ka di kiritigilamɔgɔw ma, fanga min b'a to u tɛ kɛ marabagaw bolokɔnɔfɛn ye. Donc ka u ka fanga damakɛɲɛ ni fangatɔw ye. Wasabulon mɔgɔw lakɔlɔsili u kan ka kɛ mɔgɔ minnu bɛ se ka fanga lakɔlɔsi, n'an ko ma gouvernement. Misalala Amerikanw fɛ yen ni président bɛ ambassadeur nommé, n'a bɛ directeur ba ninnu nommé, a bɛ taa ni a kuma ye fɔlɔ wasabulon na, fo olu de ka jɛ n'a ye pour que président ka se k'o mɔgɔ suganti. An fɛ yan nɔ o t'an fɛ yan nɔ, président bɛ se ka a yɛrɛ ɲɛnamɔgɔ suganti k'a kɛ ambassadeur k'a kɛ consulier ye poste ba ninnu na, i n'a fɔ an ka cakɛda ba ninnu n'i ko sa ko EDM ninnu ni Somajepu ninnu ni Kanam ninnu ni baarakɛyɔrɔ ba ninnu bɛɛ, président de bɛ se ka a ɲɛnamɔgɔ suganti k'a bila olu kunna. Maa tɛ yen min b'a ka o fanga in lakɔlɔsi o cogoya in na, maa min ka d'a ye a hakili la maa min bɛ se ka baara kɛ a b'o mɔgɔ de bila yen. I y'a ye Amerikanw fɛ yen nɔ président bɛ mɔgɔ minnu suganti k'a bila o cakɛda belebelebelebele ninnu na, a jagoyalen don fɔlɔ ka taa i sara wasabulon maaw la, n'olu de jɛnna n'a ye a bɛ sɔrɔ ka a tigi suganti. I b'a ye sa hali ni fili yel'a la a bɛ kɛ jamana bɛɛ ka fili ye, a caman na fili sɔrɔ man di o la bilen parce que ni maa n'a tigi tɛ se ka ca in kɛ a tɛ se ka baara kɛ, maaw bɛ sɔrɔ ka bɔ ni u ka daluyɔ k'a fɔ ko a karisa ma ɲi nin yɔrɔ nin jɔyɔrɔ in na, a b'a to président bɛ maa a jateminɛ toujours ka mɔgɔ wɛrɛ fana lajɛ tun a bɛna n'a ye. A t'a fɔ kɔrɔ tɛ ko président tɛ mɔgɔ nomi, président ka nomination b'a bolo mɛ wasabulon mɔgɔw bɛ a lakɔlɔsi de.
Mohamed Danyoko, VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako.
Ayiwa sisan bɛ taa Mali jamana camancɛ la, n'a yirala k'a fɔ halisa lakana kɔni o ma sabati kosɛbɛ Bankas marabolo kɔnɔ. Ayiwa VOA banbara lasigiden ka bɔ Koro Tijani Wedrago ale b'a lahalayaw lakalaya an ka lamɛn.
An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan jɛnɛna mara donsow bɛɛlajɛlen dusukun kami kamilen don ka sababu kɛ dangariwale min kɛra sababu ye ni ka u yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔba ni o ye Sinali Maiga ye ni k'ale bɔnɛ a nin na. Dugumaw ka seerela dangariwale tigilamaw kɔni nana Sinali yɛrɛ ka dagayɔrɔ la a ka so su nɛgɛ ɲɛ fila waati ni ka dangarikɛ a nin na o nɔngɔni bɛɛ la k'u kɔdon. Waati min na dugumaw kɔni sɔminɛ u kɔni wulila ka se Sinali ka yɔrɔ la u y'a sɔrɔ a tɛ nin na wa dangariwale tigilamaw olu kɔni ye duuru don fiyɛ na. An bɛ don min na i n'a fɔ sisan kunnafoni jɔnjɔn o ma se ka sɔrɔ nin dangariwale tigilamaw kɛbaw kan. Sinali Maiga yɛrɛ ye cɛ ye mun ye donso ye, a jɔyɔrɔ kun ka bon kosɛbɛ donsoya la jɛnɛ mara kɔnɔna na wa jɔyɔrɔ yera kosɛbɛ lajɛrɛw la, lajɛrɛ minnu b'a to bɛn ni kelenya o bɛ se ka sinsin cogo min na jɛnɛ mara kɔnɔna na. Lakanabaliya an bɛ taa n'a ye Timisa mara kɔnɔna na. I k'a dɔn k'a fɔ Timisa dugu kɔnɔna na cɛ marifatigi dɔw n'an bɛ dangarikɛ k'a ɲɛsin o dugu in ma nka o ni dugu donsow kɔni ye dangarikɛ ɲɔgɔn na ka waati jan bɔ ka mugu wuli ɲɔgɔn na kosɛbɛ. O y'a sɔrɔ dangariwale tigilamaw kɔni dɔw kun labɛnnen don olu kun bɛ ka tasuma don dugu forow la. Waati min na u dɛsɛra u ye duuru don fiɲɛ na nka donsow nana sɔrɔ tiɲɛni barika bonyana kosɛbɛ baw suman caman o kɔni jenina. Tijani Wedrago, VOA banbara tɔgɔ la ka bɔ Bajangara marabolo kɔnɔna na.
Ni farafinna ka san kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ la belebeleba ye, a y'aw sɔgɔ VOA kan yasa ka se ka farafinna ka farikolo ɲɛnajɛ manti k'o seli kɛ ni an ka kunnafoni ɲɛfɔli kuncɛlenw ye ka kɔn tulon ye ani tulon kɔfɛ dolu minnu bɛ bɔ kɛnɛ kan tolɔntankulu degeli karamɔgɔw ani tolɔntannaw wa an kana ɲina fɛnɛ balontana kanubagaw ka an tolon k'an sewa ni tolɔntan damu ye ɲɔgɔn fɛ.
Malikura o bɛ senna halisa an bɛ sɔrɔ fiɲɛturukala 200,000 sanfɛ Bamako n'a laminiw kan. Bugunikaw an bɛ sɔrɔ radio Kumase kan n'o ye fiɲɛturukala 92.2. Mopti radio Orona fiɲɛturukala 93.3 kan. Tumutuka an bɛ sɔrɔ 93.3 kan. Gawoka an bɛ sɔrɔ 86.1. Ayiwa an bɛ sɔrɔ fana Abijan 99.9 ani Wagadugu n'o ye 102.4 ye. an be sɔrɔ fana fiɲɛsira fɛ n'o ye an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ www.voabamara.com. sisan an be segi ka na vio soba kɔnɔ. kɛrɛnkɛrɛnna an be taa gawo, n'a yirala k'a fɔ ko barkan n'o ye faransi sorasiw minnu bɔra, ayiwa olu ka baarakɛla kɔrɔ caaman de ye wele bila ka ɲɛsi furancɛ faga ma u ka baarako la. ayiwa an be taa gawo voa banbara lasigiden n'o ye Bubakar Ture, ale b'a lakalaye, an ka lamɛn.
Collectif des anciens travailleurs de Barkan, nous be gawa samedi temene ye point de presse do kɛ baradjal u b'a fɛ ka mun de fo mali famawi.
Barkan ale baarakɛla kɔrɔw olu faralen ɲɔgɔn kan jɛkulu la n'u ye min wele ko collectif des anciens travailleurs de la force Barkan, u ye laseli dɔ kɛ bi novambrekalo kile duru san 2022 walasa ka diɲɛ kunnafoni ani mali marabagaw u ka lahala kan. ni laseli n kɛra jɛkulu n yɛrɛ prezidan fɛ n'o ye Suleiman Aluseni Maiga ye. ale ka fɔla u be taa maa 150 la minnu ye Barkan baarakɛla kɔrɔw ye. u ye kumakan minnu kalan u ka kominike kɔnɔ. an ka prezidan yɛrɛ lamɛn, a kɛlen dɔ ka walawala an ye bamanankan na.
Bi anw ye jɛkulu ye, jɛkulu min n'olu kun be baara la tubabuw bolo, tubabu sɔrasi minnu kun be Mali la yan Gawo, an ne kun be baara la u bolo. an ye mɔgɔ 150 ani 40 o de ye cɛ ye. musolakaw olu ye 100 ani 10 ye. an ne kun be baara la tubabuw bolo. ɲɛmɔgɔw k'a dɔn ko mɔgɔ nunu u be yan depi nunu taara, tubabu nunu taara, anw be yan. anw be yan, difikilite dɔw de banna. gɛlɛya minnu be yen, mɔgɔ caaman be yen chef de famiw de don a caamanba. i b'a sɔrɔ mɔgɔ 15 gulonnen don mɔgɔ kelen na, mɔgɔ 40 a ka can. donc o kadiri kɔnɔna la an b'a ɲini faso fɛ o mɔgɔ nunu minnu tun be Barkan na baara la u k'u hakili t'u la. u k'u hakili t'olu ya jumɛn? u k'u wele u ka kumaɲɔgɔnya u fɛ pour que ka se k'u hakilinaw falen falen. mun kama an be ka nin kɛ? c'est pour ne pas que don do la dɔ ka na proposition dɔ k'u ye. proposition ye juman ye? bɛɛ b'a dɔn mun be ka kɛ Gawo yan bi. terorisme be yen, banditisme be yen. donc o kɔnɔna la an tɛ fɛ an ka mɔgɔw ka sɔrɔ nunu na. o de kama chaque 2 semaines an b'u wele an be kuma ɲɔgɔnya. an hakila k'an be ka faso baara de, c'est à dire gouvɛrɛnɛman baara de k'u nɔ la. donc dans ce cas an be fɛ gouvɛrɛnɛman de ka fara an kan vraiment u k'an dɛmɛ ni baara ɲi na. u ka na a l'ekute u ka mɔgɔ nunu u b'u wele u ka kuma ɲɔgɔnya. en plus de ça ni partenɛri minnu be yen mali la n'u be se k'an dɛmɛ u k'an dɛmɛ a ka dan ye. parce que bi bi na ni o 540 personnes n'o sera ka bɔ chômage la ou o 600 bɛɛ sera ka bɔ chômage la tiɛr la ne hakila o ye wolo de o be faso wa. n'an ma se k'o kɛlɛ kɛ an tɛna kɛlɛ kɛ bi. kɛlɛ ko t'an kɔnɔ foyi tɛ. k'a yira ɲɛmɔgɔw la dɔrɔn ko anw de sɔnna. anw de ko k'an ye fasoden ɲuman ye. anw de ko k'an ye maliyɛnw ye. anw de ko k'an be sa faso ye. anw tɛna wuli an ka ɲɛmɔgɔw ye fo ka jɛn wuli.
an b'a yira bɛɛlajɛlen na k'a fɔ Barkan kun nana mali kɔnɔ force serval kɔfɛ wa u ka sigiyɔrɔ belebeleba n'a be fɔ a ma bazi o dɔ kun ye Gawo ye wa u ye mali dugukolo bila ka t'u dagayɔrɔ kɛ Niger jamana ye.
i ni ce baarajal Gawo VOA banbara tɔgɔ la.
ayiwa sisan an bena bi tarata farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ani senatɔnatan ɲɔgɔn dan farafina bunnagun kan Saka Tarawere bolo ka bɔ Bamako.
AGSM sous crinkrené mime mali farkolo ninanje kuna fondila okofo atakotana bara okera sibiri temene novembre kalonte le duru samba flagon fla kadugu je kunu karela sigaso kaufi nui AGSM kun wala sa mali farkolo ninanje kuna fondila ok bara ok la kodon ani fana farkolo ninanje kuna fondila ok toganyo okmanyonya tumani tuma Umar Baba Traore AGSM nyama makadi soja dogo
region bela jele beka nyoko so sika soya akara ni soja konna la ba benya na mbulu
uni soja klendo Pierre Zunufe nu esika so AGSM nyama ye
ayi uliga joke ayi la dilikan chama nyine moko joran ndiga ofana koro asra ka minke ode yera nje nyongo ntokola fon fon yi sendo ni bar la ka andeme wal sanga se aka kunte kunte to nyumana ni mise wasale no
keneka sikaso senatolantan ligi ɲɛma mami kɛlɛtigi jaabi tun be yen a ninsɔndiyara.
nusɔndiya le fait que u ka fɛn délocalise ka na n'a ye sikaso ka bonya danw kan.
su in denfa mali farikolo ɲɛnajɛ minisiri kɔrɔ maître Jean-Claude Sidibe a denfaya bɛnna a ma.
ni ala sɔnnama ni mina n b'a ta k'a fa fo bɛɛ k'a dɔn ko AGSM bɛ baara min na jamana kɔnɔ baara de don an ninsɔndiyalen don su in na.
move africa de tun ye su in sponsor ye. move africa tɔgɔ la Boubacar Keta ye bonyama segin kɛ.
AGSM ye an partenaire ye a ma fɔlɔ bi la. Depuis kumajan an n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ka tila ka na ni baaraya d'a ma. A diyara an ye a bonyana ma.
Mali sifinw ni farikolo ɲɛnajɛ minisiriso tɔgɔ la Modibo Nama Traore ye foli kɛrɛnkɛrɛn lase.
Minisiri ko ko ne k'a ka foli a n'a ka tanu k'a fɔ AGSM bureau ye k'a fɔ AGSM mamuru bɛɛ ye. Ale ni presso bɛ ɲɔgɔn fɛ.
Su kɛrɛnkɛrɛnnen ye hukumu kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ye ɲɔgɔndan dɔ kɛ. Mali radiosow ka jɔnjɔn Radio Kledu Sulemani Kulubali de y'o jɔyɔrɔ ta. Min ye telesow ye Television M7 Amadu Kuyate y'o jɔyɔrɔ ta. Presse en ligne Bololo sanfɛ Planet Sport Yakuba Tangara y'o jɔyɔrɔ ta. Presse écrite Gafew L'Indépendant Sori Kulubali y'o jɔyɔrɔ ta. VOA Bamara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traore ka laseli do.
Ayiwa nin bena dansigi an ka bi jamukan na. An ka foli bɛ an labɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ni jamukan labɛnna balimakɛ Shek Choro ani Senumu Keita fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun ma balimakɛ Edroyes bolo ni jamukan lasaraw ma ne yɛrɛ Mohamed Ture fɛ ani cɛ aw ka tulomajɔ la aw kan bɛn don wɛrɛ la.